Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Suntem la un nou jurnal de studiu. Continuăm călătoria noastră, nu în spațiu, doar în timp. Am văzut care a fost urmașul lui Moise. Ne-am bucurat împreună cu Iosua. I-am ascultat cele două cuvântări. Putem spune că și la emisiunea noastră suntem la o zi a amintirilor?
Ne amintim tot timpul, ne amintim de trecutul poporului Israel, ne amintim de viața noastră și evident că în emisiunea de astăzi vom face un pas înainte într-o nouă categorie de oameni care au lăsat o amprentă foarte puternică în istoria Bibliei.
Aceasta era următoarea întrebare. După Iosua, cum și pe ce criterii s-au stabilit conducătorii poporului?
După Iosua se intră într-o nouă etapă a istoriei poporului Israel, care este numită de către toți teologii teocrație, faza a doua a cea judecătorilor. În prima fază a teocrației, Dumnezeu conducea poporul său prin patriarh. Patriarhul fiind omul cel mai în vârstă, omul cel mai respectat, omul care avea autoritate mai întâi în tribul său, pentru că patriarhia este o conducere tribală în fond, și apoi asupra unei seminții întregi care era ceva mai mult decât un trib. Depășind faza aceasta tribală, patriarhală, intrăm în istoria unui popor care măsoară peste 2 milioane de oameni, unde nu mai putem vorbi de un patriarh, și acum se va constitui un sistem de conducere foarte interesant, care nu respectă nici unul din principiile cunoscute în istoria politică a lumii, sistem care se numește sistemul judecătorilor. Judecători care sunt aleși de Dumnezeu printr-o chemare specială, printr-o investire specială cu Duhul Sfânt. Deci trebuie să recunoaștem că acești bărbați, la fel ca patriarhul care primea din partea bătrânului tată binecuvântarea, și binecuvântarea aceasta însemna investitura lui, însemna un baston de autoritate, tot la fel și judecătorul primește din partea lui Dumnezeu o binecuvântare numită ungere cu Duhul Sfânt, chiar dacă acest lucru nu era făcut în mod oficial într-un serviciu așa solemn,
public,
dar exista o ungere cu Duhul Sfânt recunoscută de toți oamenii, spunând Duhul Domnului a coborât peste. Și oamenii recunoșteau această prezență a Duhului Sfânt, îi acordau ascultare și îl urmau pe judecător în totul, în ceea ce el spunea.
Dar știu că era un popor încăpățânat. Cum de-au acceptat și între ei, patriarhii și mai târziu judecătorii, n-au fost discuții, n-au fost neînțelegeri, lupte?
E o problemă foarte interesantă. Într-adevăr, așa este. Dar judecătorii apar numai în momente de criză. Sistemul judecătorilor nu este un sistem care să fie continuu. Deci nu putem spune de la anul D până la anul D și așa mai departe, a murit unul, a continuat celălalt. Deci ei nu oferă un lanț cum avem acela al regilor sau chiar al patriarhilor, ci sunt întreruperi, sunt pe zone, ei niciodată nu vor avea o jurisdicție asupra întregului teritoriu și sunt numai în momente de criză. Ei apar atunci când poporul nu mai putea să suporte opresiunea dușmanilor, când poporul era într-un moment foarte, foarte greu, striga, Doamne, salvează-ne! Doamne, fă ceva pentru noi! Doamne, recunoaștem că suntem vinovați, ajută-ne! Și atunci spune, Dumnezeu le ridica un judecător sau un eliberator.
Putem spune că tot Dumnezeu conducea poporul prin oameni aleși în momentele de criză.
Așa este. Și tocmai aceste momente de criză fac din perioada judecătorilor o perioadă foarte interesantă. Dacă facem așa un calcul, perioada aceasta durează cam 350 de ani. În jurul anului 1375, momentul când Iosua și bătrânii generației sale trec la odihnă, din momentul acesta și până în jurul anului 1050, poate puțin după 1050, când Saul va fi ales ca primul rege al lui Israel, suntem în perioada judecătorilor, o perioadă de aproximativ 350 de ani.
Domnule pastor, să ne imaginăm teritoriul. Iosua a lăsat ordine și împărțirea fusese făcută pe neamuri, pe seminții, erau foarte bine organizați. Spuneați că în perioadele de criză apăreau judecătorii. Ce le mai rămăsese de făcut oamenilor să-și recucerească teritoriul ocupat de vecinii pe care nu reușiseră să-i elimine din calea lor? Sau de ce apăreau războaiele și nemulțumirile? De ce era nevoie să vină un eliberator?
Da, întrebarea este foarte bună. Vedeți, Iosua a dus războaiele principale, adică cu marile coaliții cananite. Împărații care și-au adunat armatele lor și au avut în principal două mari războaie. Au mai fost ele și altele, dar acestea au fost războaiele cu coalițiile. Lovitura principală a fost dată cananiților. Cetățile lor cele mari au fost distruse și au fost cucerite. Evreii trebuiau acum să facă ceea ce s-a numit lucrarea de curățire. Să vină treptat, treptat și să curețe toate rămășițele cananiților, toate grupurile care s-au retras în diferite locuri și s-au fortificat și să ia țara în stăpânire în întregime. Aceasta era datoria lor. Și zic eu, nu mai era o lucrare atât de grea, din moment ce cananiții erau înfrânți, erau demoralizați, erau risipiți și împrăștiați între ei.
Dacă
evreii și-ar fi continuat lucrarea. Cum am citit de mai multe ori, putem să citim și acum, chiar la începutul cărții judecătorilor, întâlnim acest raport foarte trist. Fiii lui Beniamin nu i-au alungat pe iebusiții care locuiau în Ierusalim. Fiii lui Manase n-au alungat pe locuitorii din Bet-Shan, Tanac, Dor, Ibleam, Megiddo. Efraim n-a alungat pe locuitorii din Gezer. Zabulon n-a alungat locuitorii din Chitronului, Nahalonului. Așel nu i-a alungat, Neftali nu i-a alungat. Deci iată că aproape toate semințiile se găsesc în aceeași situație neplăcută, că nu și-au dus lucrarea până la capăt.
De ce? De ce nu i-au alungat?
Repet încă o dată, vedeți, nu e vorba de un carnagiu, de un măcel. Biblia nu le-a cerut ca să-i
omoare, să-i
lichideze, să curețe țara, să-i alunge.
Și de ce n-au făcut-o?
După cum am spus și în alte ocazii, cred că pragmatismul lor a fost motivul. Ei aveau nevoie de mână de lucru, de robi și au fost mulțumiți că îi folosea ca mână de lucru, că punea asupra lor...
Niște șugarii erau la ei.
Punea asupra lor un fel de bir și le lua produsele. Și al doilea lucru, într-adevăr, au avut nevoie să învețe foarte multe lucruri de la ei. Să învețe lucrul câmpului, să învețe o mulțime de meșteșuguri pe care ei încă nu le stăpâneau foarte bine. Dar eu aș mai spune un lucru. Acest pragmatism poate dus chiar la extrem. Totul doar dintr-un interes și dintr-un câștig. Întotdeauna își are o altă latură unde vei pierde mult mai mult. Datorită pragmatismului, partea de suflet, partea de atașament, partea de dragoste, de credință, cade. Când omul este foarte pragmatic, totul să fie la un câștig maxim, totul să fie perfect, în casa aceea, în societatea aceea, nu există frumusețe. Și nu există armonie. Florile n-au nimic pragmatic. Ele nu
sunt frumoase și atât.
Dar pentru un pragmatic, de ce să dau bani pe flori? Mai bine cumpăr pâine sau brânză sau nu știu ce. Vedeți, ei au fost mult prea pragmatici și acest lucru i-a făcut să piardă chiar mai mult decât au câștigat. Dumnezeu, cum i-a înzestrat cu talente ca să-și poată construi sanctuarul și să-l facă o lucrare artistică, le-a dat daruri, ce Duhul Sfânt a venit peste Bețalel și Ocoliab ca să aibă talent să poată lucra. Dumnezeu i-ar fi învățat să-și facă case, să-și facă unelte, să lucreze pământul. Duhul Sfânt i-ar fi învățat. Ei n-ar fi avut nevoie neapărat de această colaborare cu cananiții. Colaborarea cu cananiții le-a adus un foarte mare dezavantaj. I-a apropiat pe ei de idolatrie. Și vreau să mă înțelegeți, noi astăzi privim idolatria doar ca niște bibelouri frumoase cu un aspect artistic. Doar atât. E frumos, e interesant, nu-i nicio greșeală că ne uităm și noi puțin la. Dar vreau să vă spun, în vremea de atunci nu era problema numai artistică, era o problemă de ideologie. Oamenii aceștia, cananiții, credeau în cultul fertilității. Pământul nu rodește dacă nu te închini zeului acestuia, dacă nu faci anumite ritualuri. Mă iertați că folosesc un exemplu. În lumea africană, foarte înapoiată, mi-au povestit misionarii noștri care lucrează acolo, există o mentalitate. Dacă un avorton este îngropat în pământ, acel pământ va rodi foarte mult și va avea recolte. Și o tânără care a primit adevărul lui Dumnezeu și care nu a vrut să mai avorteze, a fost alungată din casa ei, pentru că a spus, din cauza ta, noi acum nu o să mai avem recolte la pământ. Deci observați o mentalitate a fertilității. Același lucru existau la cananiți acum 3.000-3.500 de ani.
Poate mai rău, mai grave erau lucrurile.
Nu știm toate datele, dar poate mai grav, într-adevăr. Exista cultul fertilității cu zeități, cu ritualuri, cu slujbe, cu
se știu tot felul de orgii
prostituție,
care se întâmplau,
cu de toate. Iar evreii au auzit acest lucru, dacă nu faceți aceasta, nu o să aveți recolte. Și acum, probabil că n-au prea avut recolte, că ei nu știau să semene, nu știau să sape, nu știau să ude. Și au spus, a, vedeți, nu avem recolte, că nu am făcut acele ritualuri. Hai să le facem.
Înseamnă că evreii nu au avut încredere în Dumnezeu. Asta este concluzia pe care o pot trage.
Așa este. În prima parte a cărții judecătorilor, în primele capitole, autorul inspirat, pe care nu-l știm, este o
compilație
întreagă discuție în dreptul acestuia, autorul inspirat face o analiză a situației. Poate fi numită această analiză o adevărată filozofie a istoriei, în care autorul precizează că toate problemele pe care oamenii aceștia le-au avut a fost pentru că nu și-au îndeplinit lucrarea, nu i-au alungat pe cananiți, primul lucru. În al doilea rând, pentru că au preluat practicile lor, pentru că au preluat idolatria lor. Vedeți, în Noul Testament, autorii vin și spun, nu vă spun să nu aveți nicio legătură cu idolatrii, că nu se poate. Trebuie să lucrați împreună cu ei, să vindeți, să cumpărați de la ei, dar spune să nu aveți nicio legătură cu modul lor de viață. Nu vă spun, spunea Domnul Hristos, să ieșiți din lume. Trăiți în lume, dar să fiți deosebiți de lume, să fim o altă viață. Vedeți, același lucru li s-a cerut și lor. Chiar dacă mai erau anumiți cananiți, voi cu practicile voastre, noi cu practicile noastre. Noi ne rugăm lui Dumnezeu și am văzut multe fotografii foarte frumoase la capătul locului, cu sapa pusă în pământ, cu sacul cu sămânță, omul îngenunchează și se roagă, Doamne, binecuvintează sămânța care o pun, dă tu ploaie, dă căldură, dă timpul roditoare. Aceasta este credința Bibliei. Și ori de câte ori omul face acest lucru, Dumnezeu îl binecuvintează.
Este o credință valabilă și astăzi.
Aș aminti cu mult timp în urmă, în viața patriarhilor, Isaac. Și Isaac a semănat pământul. Și spune, Isaac a semănat pământul și în anul acela i-a rodit de 100 de ori mai mult. adică după parabola Bibliei a rodit la maxim, ce un bob dă 100 de boabe, altul dă 30 de boabe. La Isaac i-a dat 100 de boabe.
La fiecare bob.
A avut recolta maximă posibil, până acolo că a fost invidiat de filistenii din jur.
De oamenii pământului.
De oamenii pământului. Așa ar fi putut avea și evreii, dar evreii aici au fost în lipsă. Și spune mai departe că Îngerul Domnului a venit la ei. Nu știm exact cum și în ce fel, dar zice, Îngerul Domnului a venit la ei și le-a spus toate aceste cuvinte, mustrarea, nu voi mai alunga dinaintea voastră pe acești cananiți, ci ei vă vor sta în coaste și Dumnezeii lor vă vor fi o cursă. Deci eu nu o să mai lucrez cu voi, pentru că voi nu v-ați îndeplinit misiunea. Și poporul spune că a ridicat glasul și a plâns. Și a numit locul acela Bochim, care în ebraică înseamnă plângere, bohe, a plânge. Comentatorii foarte frumos comentează, nu era suficient că au plâns. Trebuia să se pocăiască, trebuia să zică, da, Doamne, ai dreptate. Uite, suntem gata să facem ce ne spui Tu. Dar prin faptul că au plâns, a fost doar o reacție sentimentală.
Emoțională.
Așa
au plâns,
este.
S-au descărcat și au plecat
așa
mai departe.
Așa este, aveți dreptate, dar mergem tot pe drumul nostru. Asta a fost marea lor problemă.
Greșeală, da.
Pentru că nu i-au alungat, pentru că au preluat practicile lor, pentru că la mustrarea Domnului au răspuns doar emoțional cu niște lacrimi, atunci Dumnezeu a spus, bine, am să vă las în mâinile lor. Și rând pe rând, în Cartea Judecătorilor, asistăm la 6 momente de criză când evreii, din partea unui popor sau din partea altuia, sunt cuceriți, sunt jefuiți, sunt aduși într-o situație în care aproape nu mai aveau ce mânca.
Ca urmare a politicii lor greșite. Dacă mergeau pe mâna lui Dumnezeu,
exact,
erau feriți.
În momentul în care au ajuns la limita de jos, de nu mai puteau,
s-au întors la
Domnul. Atunci au strigat, Doamne, ajută-ne, Doamne, scapă-ne, Doamne, izbăvește-ne. Deci, remarcați, de 6 ori au apostaziat. De 6 ori au ajuns în robie. În momentul robiei, ei se pocăiesc și strigă la Dumnezeu recunoscând păcatul. Și apoi Dumnezeu ridică un judecător. Acest ciclu de apostazie, robie, pocăință și eliberare se repetă de 6 ori în Cartea Judecătorilor. Și ciclul acesta, din nefericire, nu i-a ajutat pe evrei să învețe ceva. Nu i-a ajutat să pună capăt acestui ciclu, apostazie, robie, pocăință, ci l-au repetat până când întregul sistem al judecătorilor va ajunge la un final și nu se va mai putea continua. De aceea, în cartea aceasta, avem 6 judecători mari, sunt numiți, care au venit în urma strigătului disperat al poporului. Dumnezeu le-a răspuns, trimițându-le un eliberator.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Parcă îmi vine greu să înțeleg. Odată, hai, greșești, a doua oară greșești, a treia oară greșești, dar chiar nu înveți nimic din treaba asta? Erau pe parcursul la mai multor generații și uitau?
Totul s-a întâmplat în decurs de 350 de ani.
350 de ani.
De multe ori citim că țara a avut odihnă 80 de ani, țara a avut odihnă 40 de ani.
Deci generația aceea menținea totuși cât de cât echilibru.
Eu încerc să găsesc o anumită explicația istoriei și chiar mi-am pus odată o întrebare pe care aș fi dorit să o dezvolt mai pe larg. Învață ceva oamenii din lecția istoriei?
Se pare că nu.
Pe termen lung nu învață, dar pe termen scurt se învață, adică cel puțin o generație, avem generația care a intrat în Canaan, a învățat din lecția părinților.
Deci cei care au fost în contact cu evenimentele, care au văzut cu ochii lor ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei și au fost de față la anumite miracole, țin minte pe parcursul vieții.
Generația lui Iosua, vorbind de generația bătrână a lui Iosua, au învățat de la Iosua și spune, cât au trăit ei, a fost bine. Există o anumită perioadă, N-am putea spune de 10 ani, de 20 de ani, de 30, iată uneori se ajunge chiar până la 80 de ani, când o influență bună, când o anumită atitudine bună, am putea numi chiar un sistem de educație bun, are efect.
Mai spuneți-mi ceva, credeți că această influență bună trebuia să vină de sus, de la conducători, de la clasa conducătoare la care se uitau toți ceilalți, sau era suficient ca într-o familie oarecare, într-o seminție oarecare să fie un om credincios? De obicei oamenii se uită în sus.
Se pare că noi avem nevoie de un model.
Da.
Sistemul judecătorilor s-a dorit într-un anumit fel, un sistem foarte evoluat, l-aș numi eu, prin care Dumnezeu a dorit ca fiecare bărbat, deci fiecare cap de familie, să aibă absolut toată responsabilitatea și toată autoritatea și să nu fie nevoit să fie împins de la spate de cineva sau oprit de cineva, nu fă acest lucru. Dumnezeu a mers pe varianta că toți oamenii sunt egali, toți oamenii au aceeași inteligență și toți oamenii din poporul Israel au aceleași cunoștințe. Ei au sanctuarul care este centru. Reținem încă o dată, centrul poporului a rămas sanctuarul. Deci era nucleul care îi unea pe toți evreii, unde se adunau de 3 ori pe an la marele sărbători, acolo își păstrau unitatea, acolo își reînnoiau cunoștințele biblice și toate celelalte cunoștințe, acolo își rezolva problemele de suflet. Dacă toți oamenii au acces egal la aceste cunoștințe, de ce nu ar putea toți oamenii să se conducă în mod egal? De ce trebuie să plătesc eu 20 sau 30% impozit statului ca să-mi spună mie, fii atent, să faci cu tare, cu tare sau nu ai voie cu tare? De ce să plătesc? Rămân cu tot produsul meu și sunt cinstit. Acesta e locul meu, nu intru dincolo, n-am nevoie de poliție, n-am nevoie de primar, n-am nevoie de armată, sunt corect și sunt cinstit. Deci Dumnezeu a dorit să creeze o societate pe undeva ideală, aș putea spune. Fără un sistem central de conducere și fără autoritate, unde fiecare om să-și fie propria sa autoritate, iar Dumnezeu, cel de deasupra, să-i conducă pe toți oamenii. Sistemul judecătorilor se dorea un sistem extraordinar. A reușit parțial, aș putea spune, doar parțial. Dar de multe ori a fost nevoie ca Dumnezeu să intervină în mod special prin acești judecători, care nu aveau rolul, cum am zice noi, de domnitor. Noi n-am avut regi mult timp, am avut doar domnitor. Nu era un domnitor, era un simplu om înzestrat cu o putere divină care să-i conducă pe oameni la un război de eliberare. Împotriva cananiților, împotriva moabiților, împotriva madianiților, împotriva babilonienilor sau oricărui alt popor, filistenii, care i-au asupit în această perioadă. După ce acest judecător i-a eliberat, el se retrăgea la casa lui, își vedea de treabă și oamenii se conduceau fiecare în felul lor. În perioada aceasta a judecătorilor exista o singură autoritate constantă,
a lui Dumnezeu.
Preotul. Sanctuarul, adică Dumnezeu prin preot.
Aici vroiam să vă mai întreb ceva, aș fi vrut să vorbim și despre principale judecători, dar o vom face săptămâna viitoare, dar vreau să vorbim puțin despre organizare. Ne aducem aminte ce frumos ne-ați explicat cum era organizată tabăra pe vremea lui Moise, apoi Iosua, cum a continuat. Ei bine, suntem în țară, știm cum au fost împărțite pământurile. Spuneați că în mijloc era cortul închinării.
Așa este.
Pe vremea judecătorilor, cum au fost așezate geografic aceste lucruri?
Sigur că da, foarte interesant. După ce s-a ocupat țara, ei au ales un loc pentru sanctuar la Silo. Acest loc era exact în centrul țării. Silo fiind foarte aproape de Sihem, este într-o zonă muntoasă. Existau căi de comunicare pe vârful muntelui și din toate direcțiile se putea ajunge relativ ușor acolo. Și timp de 300 de ani, până pe timpul lui Eli, începutul vieții lui Samuel, sanctuarul a rămas la Silo, era exact sanctuarul construit de Moise, acest sanctuar mobil, și poporul se aduna în fiecare an de 3 ori la Silo, unde participau la aceste sărbători. De aceea, în perioada judecătorilor, omul cheie, autoritatea în popor era preotul. Notați că acești preoți erau răspândiți în toată țara. Ei aveau cetăți unde locuiau și fiecare venea la sanctuar la sărbători sau atunci când își
era
avea...
programat, că era o programare foarte...
Programarea a fost ceva mai târziu, dar cred că și în prima parte era o anumită programare, nu chiar atât de exactă ca cea lui David, dar ei aveau o programare.
Mi-închipui că sanctuarul nu era lipsit de niciun preot.
Evident.
Era jertfa de seară, erau...
Prezența preotului și prezența levitului într-o cetate însemna nucleul, omul care dădea sfat. Ce trebuie să fac? E bine sau nu e bine? Din fericire, nu avem niciun raport de conflicte legate de pământ. Că a intrat peste mine, că a intrat seminția asta peste cealaltă seminție. Nu avem absolut niciun conflict. Decât o singură nemulțumire a daniților care se mută la capătul țării și își găsesc acolo un nou loc pentru o parte din seminția lor. Dar în afară de acest lucru, semințiile și familiile au rămas
mulțumite
pe teritoriul care și l-au primit. Notăm, preotul este conducătorul, iar în momentele de criză judecătorul, care va fi acceptat în unanimitate, fără nicio clintire, când judecătorul a sunat din trâmbiță, toți oamenii au răspuns fără nicio ezitare.
Foarte frumoasă încheierea, poate legat de lipsa conflictelor față de pământ, ar trebui să învățăm și noi astăzi și să vedem care sunt beneficiile când acționăm după voia lui Dumnezeu, chiar și în împărțirea pământului. Dragi prieteni, vă mulțumesc foarte mult, ne întâlnim săptămâna viitoare cu judecătorii.